Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien jūs klausotės laidos, kurią parengė šeimos centras. Ir laidoje aš turiu vieną pašnekovą, jaunuolį, vyrą, Žygintą, kuriam 27 metai. Jis savarankiškas, turi savo verslą, nevedęs ir turi savo labai įdomią nuomonę apie vedybas, apie lytinius santykius iki vedybų ir apskritai įdomią patirtį. Sveiki, Žygintai.
Labas vakaras.
Ir laidą vesiu aš, Zita Vobolienė. Taigi, Žygintai, labai malonu, kad sutikai pakalbėti jaunas vaikinas apie tokius, na, subtilius klausimus. Pirmiausia, pagarsink, kokioje šeimoje augai?
Augau šiaip labai religingoje šeimoje. Manau, labai svarbu pasakyti ir pabrėžti, kad esu nereligingas ir mano įstikinimai, kuriuos išgirsite šios radio laidos metu, nėra pagrįsti religiniais įstikinimais. Aš nesu religingas, tai yra mano asmeniniai išgyvenimai ir mano patirtis, kuriuos išgirsite.
Taip, mes norime šiandien kalbėti apie jaunų žmonių santykius. Šiaip labai populiaru gyventi šiuo metu nesantokoje. Tai yra, na, aš nebijosiu to žodžio, gyventi susidėjus. Ruošdamasi laidai aš skaičiau, kad žodis sugyventinis yra visose kalbose ir kad žodis sugyventinis yra nepagarbu žodis. Kažkaip jaunieji mūsų žmonės labai linkia gyventi susidėję, bet labai nemėgsta ir nenori vadinti savo, na, draugų sugyventiniais. Tai yra kaip žeminantis, kaip žaidžiantis žodis. Suprantu, Žygintai, kad sulaukęs 27 metų, tu nesutikai, nenorėjai gyventi tokio gyvenimo, tai yra gyvenimo nesantokoje. Gal pradėkim nuo pradžių. Kiek tau buvo metų, kai tu pirmą kartą įsimylėjai?
Manau, buvo 14-15.
O, tai čia kuri klasė?
Galbūt, manau, 8.
8 klasė, taip. Štai kaip 8-kam sukasi galvos, tada suprantu, kodėl su fizika jam būna 8 klasėje nekaip. Na, o mergina tavo buvo?
Mergina buvo vyresnė, jai buvo 17. Ir tie santykiai buvo labai įdomus, iš tikrųjų, jie taip netikėtai prasidėjo ir truko taip pat nelabai trumpai. Mes draugavome maždaug 1,5 metų, paskui buvome išskyrę, kurį laiką vėl apie 1,5, gal 2 metus ir po to vėl suėjome kartu. Ir gavosi taip, kad mes, pono pradėjęs iškart pasakoti, kad mes maždaug pradėjom lytinį gyvenimą, kai man buvo netoli 18 ir tos lytinius santykius. Ir iš tikrųjų, mes draugavome po to gal apie porą metų ir, žinoma, ilgainiui mes pradėjom galvoti apie gyvenimo kartu, nes vas tai, atrodo, lyg ir yra kažkoks žingsnis per didelis į priekį, dėl to pradėjau mąstyti apie gyvenimo
kartu. Tai dabar dovano gyvenimas kartu, tai čia ne vestuvės, čia vadinkim ne. Taip, gyvenimas susidėjus.
Tai yra ta nepatogi tiesa, kuri vadinama gyvenimo susidėjus.
Susidėjus, taip. Pradėjot apie tai mąstyti, tau buvo apie 18-19.
Jau buvo apie 19-20, kažkas tokio.
Taip, bet tu dar nesavarankiškas vaikinas.
Ne, toli gražu.
Gyvenai su tėveliais. Taip. Kaip tu tai įsivaizdavai, jeigu tai būtų įvykę?
Aš žinau, kad nelabai dar tai tikrai ir įsivaizdavau, maniau, kad tai būtų kokį žingsnis, kurį galbūt jau reikėtų žengti, nes mes jau kuris laiką draugavome, buvome pora jau ne pirmi metai ir tiesiog mergina pradėjo apie tai kalbėti truputį ir aš žinau, apie tai svarščiau, bet ne taip realiai, kad aš ten galvočiau apie realias galimybės ir realias sąlygas tam vykti.
O tu zondavai savo tėvelius, kaip jie, pavyzdžiui, būtų reagavę į tai, jeigu tu...
Be abejonės.
Na ir kaip tu tą darėjai?
Jie tikrai nebūtų reagavę teigiamai, aš puikiai žinau, nes pas mus, kadangi kaip priniau, vaikai buvo auklėjami tikrai religingai ir
tu
labai kryptingai.
Dar dvi sesės turi, ar ne?
Taip, vyresnė, vyresnė. Uh-huh. Ir žinau, kad tikrai tėvai nebūtų pritarę tam sprendimui.
Tai tarkim, tokios galimybės, kaip atsivesti tą merginą, pagyventi, pabandyti, išbandyti santykius į savo namus, nebuvo jokios.
Net minties neturėjau.
Net minties, o pas į jos namus, pas jos tėvus.
Ten tai būtų galbūt ir ilgainiui įmanoma buvę. Bet kadangi mes tik tos stadijos nedėjome galiausiai ir mes įsiskyrėme, taip kad taip viskas ir baigėsi.
Galėtum pasakyti, kodėl jūs įsiskyrėt? Tarkim, vis tiek, vat, jau galvojot, jeigu galvoji gyventi kartu, tai kažkaip turbūt, na, orientuojasi, kad galbūt ir santuoka bus kažkada, ar ne, neužilgo. Čia tik tai yra toks, na, laikinas stotelė. Kodėl jūs įsiskyrėt su pirmąja mergina?
Išskiriam dėl to, kad aš galiausiai joje pamačiau savybės, kurias turi mano mama. Ir tos savybės man tikrai nepatikdavo ir mačiau, kaip jos nepatinka mano tėčiai. Ir aš supratau, kad aš tiesiog negaliu gyventi su tom savybėm. Ir aš neskaičiau, kad tai buvo kažkoks ultimatumas, tačiau iš esmės galiu kalbėti ir atvirai, nes tai buvo savybė, kuri pasireikšdavo esant viešai kartu, kada buvo neigiamai atsiliepiama apie savo partnerį, tarkim, apie mane kaip apie vaikiną.
Taip.
Ir aš turiu patirties, žinomas, žinoma, taip yra kritikuojamas, pavyzdžiui, mano tėvų atveju tai būdavo kritikuojamas tėvas viešai, ir aš žinau, kaip tai neigiamai veikia ir kaip man būdavo nemalonu tai girdėti.
Net sūnui nemalonu girdėti, kada mama blogai kalba apie savo vyrą, tai yra apie tavo tėtį, ar ne?
Taip. Tai vat ir mano tuometinė draugystė buvo toks atvejis pirmas, kada tai įvyko, ir aš pasakiau, aš jos vardą neminės, paskui draugės, kad Tai, žinoma, tai buvo įtempta situacija. Aš pasakiau, kad tiesiog aš negaliu to toleruoti, nes tai yra man skaudi tema. Ir jinai pažadėjo, kad daugiau nebus. Bet kadangi po kurio laiko vyko antras kartas, aš supratau, kad bus ir trečias.
Bet klausyk, Žygintai, vaikinai paprastai renkasi merginas, kurios panašios į mamas.
Tai yra, žinokit, skaudi tiesa. Taip.
Taip.
Ir manau, kad tam reikia nemažai sumoningumo ir pastangų suprasti savyje, dėl ko tu nori rinktis vieną ar kitą žmogų kaip savo partnerį. Ar tu nori jog tiesiog nesisti yra artimas žmogus, ar galbūt jame matai savo tėvo arba motinos atvaizdą, kuris tau galbūt yra artimas.
Ir pažįstamas, ir žinai, kas bus, kaip bus, ar ne.
Ir tau yra komforto zona, nes tu, atrodo, pažįsti asmenį. Ir tai yra vėl tokia, manau, vieša statistika, kad yra nemažai moterių, kurios išteka už vyrų, kurie ilgainiui jas muša, nors pas jos situacija šeimoje buvo identiška. Taip, gali būti, kad mes tiesiog pasamoningai pažįstam tam tikras savybės kitose asmenyse ir galbūt norim tos komforto zonos, kadangi mums tai yra pažįstama.
Žinoma, kaip elgtis vienoje ir kitoje situacijoje. Gerai, tai tavo pirmoji draugystė ilgai trukusi nutrūko, kai tau buvo kiek?
20, manau.
20 metų, taip. Tu buvai studentas, taip?
Taip.
Na ir kas tada prasidėjo? Tu su pirma mergina draugaudamas, kaip suprantu, tu buvai ištikimas vaikinas.
Stengiasi
kaip įmanoma. Merginų stengiasi kaip įmanoma, tai ką, gundimų buvo?
Žinoma, po gundų būna vis laiką, nes žinot, jaunystė yra toksai metas, bet tikrai stengiasi būti ištikimas. Ir po to išsiskirimo aš tiesiog, atrodo, supratau vieną dalyką, kuris dabar atrodo, aišku, juokingas ir kvailas, bet galvoju, kiek aš išvaiščiau laiko su to žmogum. Bet tai buvo toksai egoistinis dalykas visiškai.
Kiek tu praradai maždaug, kiek per tą laiką galėjai turėti santykių merginų,
taip, nes draugai kaip ir kalba, kaip ten buvo vienas tūsas, ar ten buvo vakarėlis, ir kaip ten jie pakabino kokią nors panelę, ten paskui kaip viskas baigėsi lovą ir panašiai.
Ir, tu kaip ir neturi ką pasakot.
Ir aš tuomet supratau, kad aš esu vaikinas, kuris 3-4 metus tiesiog bendravo su viena mergina, ir jis tų nuotykių, kuriuos jo draugeliai giriasi, neturėjo.
Ir kaip tau, taip, na, draugai nesakydavo, ką tu čia kvailys, pabandyk, gražus vaikinas esi, kodėl tu čia su viena susidėjęs ir taip rimtai draugauji.
Tokių dalykų tikrai buvo.
Buvo.
Be abejonės, taip. Ir toje aplinkos įtaka, jinai be abejonės veikia. Ir aš tada sugalvojau, kad tikrai aš dabar turiu, esu, sakykime, gražus, simpatiškas ir...
Be jokios abejonės patvirtino visiems.
ir galėjau, atrodo, tikrai turėti merginų, nes tų progų tikrai buvo, net ir tų santykių metu. Tačiau, kaip paskui, stengiuosi būti ištikimas ir tai va, po to išsiskirimo ir nusprendžiau, kad okay, dabar aš truputį pagyvensiu aktyviai, pabandysiu pakabinti merginas ir panašiai.
Bet tai šitos santykius nutraukiai tu, ar ne? Taip. Mergina nenorėtų santykių nutraukti.
Manau, kad ne.
Bet...
Aš tiesiog realiai kaip ir pabėgau iš tų santykių.
Uh-huh.
Man net buvo sunku paaiškinti, nes ta mergina lyg ir norėjo kažkokio aiškinimas, bet man tiesiog buvo per daug skaudu ir aš tiesiog nebenorėjau net kalbėti ir aš tiesiog jas nutraukiau taip drastišku būdu.
Uh-huh.
Ir poliau paskui iš tikrųjų...
Ir palengvėjai, įkvėpė oro pilna krūtinė, na, mergaitės, aš jūsų, ne?
Žinau, kad buvo panašiai.
Tikrai.
Iš tikrųjų pradėjau aktyviai labai socializuotis. Tai buvo galbūt dabar žmonės daugiau bendravo internetu, tuomet atrodo kaip seniai, ar ne? Tai buvo prieš kokius 7 metus ar 6, aš tikrai eidavom pas tos draugais į visokius vakarėlius, tūsus ir panašiai. Ir žinoma, stengiausi pakabinti vieną ar kitą panelę. Ir man tai visai sekdavosi, iš tikrųjų, taip pat per tuos metus aš tikrai turėjau nemažai tų tokių trumpalaikių draugysčių, skaičiau jų buvo virš 10, gal apie 12-13.
Trumpalaikių, tai čia kiek trukdavo?
Savaitę, dvi, maksimum mėnesis, bet tai buvo retais atvejais.
Ir dažniausiai baigdavosi lytiniais santykiais, ar dažniausiai prasidėdavo
tai.
Lytiniais santykiais?
Dažniausiai, ne tai, kad prasidėdavo, vieną naktį nuotykių neturėjau.
Jūs turėjo daug merginų,
taip.
Lytiniai santykiai, žodžiu, linksmas gyvenimas, kiek tai truko, porą metų?
Truko metus, truputį daugiau.
O kaip jūsų dabar tėvai reagavo? Jūs buvo toks geras berniukas draugaut su mergina, ramiai savo, viskas buvo tėveliam kaip ir aišku, ar ne, vaikas vat, turi draugę, viskas ramu. Ir staiga pasinėrė į tokį gyvenimą. Kaip tėvai reagavo?
Tėvai be abejonės pastebėjo, kad aš pradėjau labai daug dėmesio skirti savo išvaizdai.
Tai čia blogai ir gerai.
Kaip ir gerai, bet kai dabar mane sako, tai čia kažkoks kaip fifinas daraisi, žodžiu, taip ir tai buvo.
Aha.
Ir aš tuos metus tikrai labai, labai stengiuosi ten ypatingai rūpintis tai savo išvaizdą, nes kokio dabar nesrūpinu, bet tuomet buvo ypatingas dėmesys tam skiriamas, nes tu kas kartą eidamas į vakarėlį, tu ten išsiplauni galvą iš naujo, ten vos ne viskas panašu ir panašiai, nu, tai buvo tikrai dėmesys tam dalykui skiriamas. Tėvai į tai reagavo, net nelabai reagavo, nes iš tikrųjų jie galbūt ir matė, kad aš tikrai susitikinėjau su nemažai merginų pailiui.
Bet jie žinojo, kad jūsų ta draugystė 4 metų trukmės, jinai nutrūko, ar
žinojo,
ne?
Žinojo, tikrai.
Tėveliai dėl to džiaugiasi ir liūdėjo.
Nei taip, nei.
Ne taip.
Mama, skaičiau, gal labiau džiaugiasi, nes vos negalutinė išvada buvo tokia, kad nu va, pagaliau, tai seniai reikėjo.
Aha.
Tėvukas labai nereiškia savo nuomonės taip aktyviai, bet jis irgi, manau, sakė tiesiog, jeigu tai yra tavo žmogus, tai jis to gyvenime atsiras.
Taip. O dabar tegul vaikinas pasigano, ar ne?
Apie tai mes su juo nelabai kalbėdavom, bet manau, kad aš nežinau, ar taip jie galvoja.
Nu, ką gali uždrausti vaikinui 20 metų, ar
žinau,
ne? Ką gali
taip.
Pasakyti jam, gali tik taip patariamojų balsų. Gerai, tai kiek čia metų jūs taip siautėjot?
Metus, manau, truputį daugiau.
Tai neilgai?
Neilgai, bet manau, ganėtinai aktyviai.
Ir kas įvyko, kad toks, vat, na, kaip ir sakyčiau, dabar vaikinų toks tipinis elgesys, ar ne? Kodėl jūs jums nusibodo, ar jūs jį pakeitėt, ar kas čia įvyko?
Kadangi tai buvo tikrai nemažai santykių vienas po kito, tai būdavo, kad staiga vieni santykiai dar nepasibaigė, bet aš jau puolu mėgsti naujus ir tavo mačiau, kad santykius senesnius nutraukiu. Tai vyko tikrai ne kartą, ne 5 ir ne 10 pailiui. Ir
atsiprašau, per tą laiką, bet vis tiek merginų tiek buvo. Jūs išvaizdus vaikinas, jūs nepuolėt prie bet kokios merginos, aš suprantu, ne, jūs rinkotės. Taip ir dabar iš tų išrinktų merginų nebuvo ne vienos, kuris sakytų, ah, va, su šita norėčiau būti ilgai. Kaip jūs atskirdavot, nu, kaip jums taip staiga, kad vat, jau ne, jau reikia su šitą baigti. Kas nurėmė tokius trumpalaikius santykius?
Tuo metu aš matydavau, kad mergina automatiškai kažkaip lytinius santykius sieja su tam tikru įsipareigojimu. Tai perspėjau, tikrai vaikinai taip nedaro. Vaikinai tikrai neprisiraša prie merginos po lytinių santykių. Ir iš esmės, siekis dažniausiai yra patys lytiniai santykiai. Ir žinoma, jeigu vaikinas jos greitai gauna, tai motivacija siekti kažko daugiau kaip ir išnyksta.
Bet tai dabar daugelis merginų turbūt masto taip, na, tradiciškai kabutėse, kad jeigu aš su vaikinu jau draugauju ten kokią savaitę ar dvi ir nėra lytinių santykių, tai aš tą vaikiną prarasiu, nes vaikinas man tiesiai šviesiai sako, palauk, jau mum ten 18, 19, 20, o jeigu virš 20, tai čia kaip du kartu.
Manau, tai yra tokios kultūros pasiekmiai, kuriuo mes esame mokomi kaip ir skatinami išnaudoti vienas kitą. Tam tikra prasme ir vaikinai dažniausiai naudojasi tą privilegiją, nes jie, manau, dažnai irgi, aš tai nesildau šiuo atveju, bet tačiau tikrai nemažai būdavo pavyzdžiui iš aplinkos, kada vaikinas spaudžia merginą pradėti lytinius santykius. Nes jeigu ten tu mane myli, tai tu turi su mane mylėtis.
Taip.
Užsimtis, kaip mylėtis santykiais.
Nes aš rasiu, kas tą darys. Taip. Dabar per tą laiką, kai jūs siautėjot, vat man tas momentas įdomus. Nusiautėjau, atsiprašau, čia toks žodis, bet tarkim. Taip, tai ar atsirado merginų, kurios pasakė, ne, stop, nebus lytinių santykių?
Ne.
O dangau, tikrai?
Taip.
Tai gal jūs kokio netinkamoj terpiai ieškojo tų merginų?
Kokios
jūs buvo, kas
jūs
buvo išsilavinę, studentės?
Būdavo visokių, būdavo ir vyresnio amžiaus, būdavo ir jaunesnių. Buvo vienu metu netgi trys, tarsi buvo atvejis, kada draugau kaip ir ten, nu ne visai draugau, bet susitikinėjau taip aktyviai su keliom merginom vienu metu, tai buvo pavyzdžiui, trys merginos. Ir su dauguma iš jų tikrai būdavo pasiekmi lytiniai santykiai. Aš neskaičiau, kad aš to didžiuojuosi, tačiau dabar turėdama savo patirtį galėčiau pasakyti, kad tuo metu būčiau buvęs protingesnis, jeigu būčiau elgęsis kitaip.
Taip, protas arba ateina su metais, arba ne,
arba
čia
jau
šito nepadarysi. Sakykit, man vis tiek, va, kaip mokytojai buvusiai įdomu, moksleivių tame tarpe buvo.
Taip.
Buvo.
Taip.
Ir kokio amžiaus jau merginos, tarkim, bet, na, tokios moksleivės jau nevengia lytinių santykių.
18.
18, tai čia dar neblogai, man atrodo, kad jau dabar yra 8-tokės, 9-tokės.
Žinau,
šitaip.
Apie dabartinę situaciją nežinau, tačiau manau, kad tai yra, tame yra tiesos. Nes, jei gerai pamenu, kai mes, tuo metu man buvo palaukit, 17-16 metų, mes irgi, tai čia buvo prieš 10 metų daugiau, mes mokykloje pildėm anketas ir automatiškai ten kažkas buvo apie lytinį švietimą. Ir su draugais kalbėjomės apie lytinius santykius ir tiksliausiokas ir tikrai dauguma klasiokai išreiškia savo nuomonę, kad tai kaip čia dabar, čia vos tai tu dar tau 16-17 metų ir tu dar esi, sakykime, nekaltas. Taip, ir tai būdavo tokių nusistebėjimų.
Bet čia ar tik tai poza, ar čia iš tikrųjų?
Nes... Manau, kad iš tikrųjų.
Iš tikrųjų, ar
taip,
ne?
Taip, aš tikrai nenustečiau, kad dabar tas amžius, kuriame žmonės pradeda lytinį gyvenimą, yra dar toksai mažesnis, sakykime, ankstesnis negu.
O sakykit, bet merginos, ar jums teko susidurti su nekaltybės problema? Tarkim, mergaitė yra nekalta. Čia vertybė vaikinų yra, ar jis atsargesnis dėl to, ar mergina pasako, kad atsiprašau, aš esu nekalta, aš noriu kitokių santykių, ar jums tiesiog neteko sutikti?
Buvo toks atvejis. Buvo
kaip
toks
mergina vertina tą savo nekaltybę?
Galėčiau pasakyti, kad tai buvo gal ne visai gėda, bet toksai vos neperspėjimas, žinai, aš esu nekalta. Ir taip, kaip pagalvo, kad jeigu tuo metu buvo vėl apie 20 kažkur metų. Ir kai aš pamačiau, kad ta mergina yra pasiryžus lytiniams santykiams su manimi, aš nusprendžiau to nedaryti, nes man kilo gėda, aš pagalvojau, negi dabar aš susidėsiu, sakykime, aš santykiausiu mergina, kuri save atsiduoda vaikinui, kuris realiai jame po 2 savaičių.
Bet jau tas buvo aišku, kad mesi, kad čia ne tavo, ar ne?
Realiai taip.
Aha. Ir tada tu susilaikiai ir atsiprašau.
Žinokit, aš...
O kaip kitiem vaikinam, bet tos nekaltos merginos, jos yra įdomios, ar kaip tu sakai, geriau su jom atsargiai?
Sunku pasakyti, žinokit, šitą klausimą negaliu pasakyti, bet buvo toks atvejis, kad aš apie tą įvykį, su tą nekaltą merginą, aš papasakosiu savo artimam draugui, ir žinokit, ką jis padarė, jis man trinktelio, sako, durnas tu.
Durnas čia kodėl?
Tai, sako, durnas, kas tu yra. Tai jo, tai manau, kad mano poelgis galbūt buvo ir jai netikėtas.
Bet tai jau 20 metų turbūt retenybė.
Manyčiau, iš tikrųjų taip.
Retenybė.
Taip.
Taip, na gerai, tai jūsų siautėjimas tęsiasi gražiai, gražios merginos, gražios vakarėliai.
Apie metus laiko.
Taip, ir staiga Žygintas sugalvoja, kad viskas šitą reikia baigti.
Taip gavosi, žinokit,
labai įdomiai. Normalus, sveikas, puikus, gražus vaikinas, merginų pasisiekimas, viskas tvarkoja. Kas privertė pasakyti stop?
Dar prieš to viso periodo pabaigą, kai aš nusprendžiau iš tikrųjų viską mesti ir mesti universitetą ir išvažiuoti tiesiog savanoriauti į Afriką, aš pajutau,
kad... Ir universitetą mesti? Tai
mečiu universitetą.
Tai čia buvo kažkokių priežasčių kitų buvo, ar tik tai...
Ne, skaičiau, tai buvo gerai, tai buvo viena iš priežasčių, kad buvo, kad universitetas tiesiog tos studijos buvo ne man, bet kita vers, man aš ganėtinai stipriai norėjau pakeisti geografiškai savo vietą. Tai, bet vat, grįžtant prie tos temos, tai dar vienas iš tų santykių, kuriuos turėjau. Ir kada buvo lytiniai santykiai su tam tikra mergina, mes išsiskyrėme, nes aš mačiau, kad aš jau noriu kažko naujo, man jau nusibodė šitą merginą. Ir aš supratau, kad po maždaug kelių savaičių aš jos kaip ir ilgiuosi. Ir tada man kilo klausimas, galvoju, o dėl ko aš dabar jos ilgiuosi? Nes jinai man kaip žmogus, jinai buvo faina, buvo ten gal linksma tą laiką praleisti kartu, tačiau iš esmės jinai man kaip įspūdžio ir nepaliko. Tačiau aš jaučiausi kažkaip, kad jinai mane tam tikra prasme traukė. Ir aš tada pradėjau savo kelti klausimus, kodėl yra šitą trauką. Tai va toksai buvo. Pirmas klausimas, tokia užuomina į sąmoningumą pagaliau artėjantį. Tai ir pradėjau truputį domėti šitą temą. Ir paskui pamačiau, kad vis dėlto yra psichologinė nemažai straipsnių šitą temą, kurioje rašoma, kad lytiniai santykiai, kokie jie bebūtų, atsakykime šiuo atveju, kalbam apie iki vestuvinius lytinius santykius, jie tam tikrą prasme tai pririša. Ir jeigu tu net fiziologiškai tu su mergina praleidi tam tikrą laiką ir ilgainiui tu jau psichologiškai nuo jos esi atitrūkęs, tačiau tavo kūnas gali jos ilgėtis. Pačio momento, nes tu tuomet jauteisi gerai, tu buvo gera ir... Ta priklausomybė, tam tikra prasme, kurią aš jau turėjau, nei man nepatiko. Automatiškai po to aš pradėjau keltis į kitus santykius, bet ilgainiui tas dalykas dar labiau stiprėjo. Ir aš paskui supratau, kad man jau yra kažkaip per daug, aš jau savęs nebėradau. Man pradėjo kilti visokios keistos mintis apie tai, ką aš darau, kodėl gyvenu ir panašiai. Ir aš tiesiog pradėjau jausti viduje, kad tas aktyvus lytinis gyvenimas ir visoks kitoks gyvenimas, o socialinis gyvenimas su merginomis, jisai man jau pradėjo kelti truputį stresą. Ir aš pradėjau galvoti apie tai, kad aš jau norėčiau pabėgti iš tos aplinkos.
Taip, tai perkelė save į kitą aplinką, tikėjaisi šito išvengti.
Aš tikėjausi nutraukti šitą dalyką.
Aš viską suprantu, kad tu kalbi labai tave žiūrėdama ir matydama dailų vaikiną prieš save, bet negi tau niekada nebuvai nelaimingai įsimylėjęs, na trumpai įsimylėjęs, nemylintis, bet... Bet širdelį neperštėjau, kad tu negali tos merginos turėti, kurios nori.
Toksai atvejis buvo. Jis buvo įdomiai taip gavosi, bet buvo dar vėliau, nes po to, kai aš mečiau tą studijas, mečiau tą su savo pasilakstymas, išvažiavau savanoriauti į užsienį, į Afriką, paskui grįžau po poros metų. Ir tuomet su viena mergina pradėjom mėgsti tokius artimus santykius.
Taip. O Afrikoje, kaip buvo tavo patirtis, kokia Afrikoje?
Tai Afrikoje turėjau merginą. Turėjau merginą ir ten gavosi, kad aš jau Afrikoje būdamas pradėjau galvoti, okei, tai dabar aš tikrai jaučiausi taip fiziologiškai netgi irgi išsibarstęs ir psichologiškai su tom kitom merginom, nes užmėgsdamas ryšį tu skiri pastangas tam asmenį, tu dedi pastangas į ryšį, į tą santykių užmėgstymą, netgi jeigu jis yra netikras ir tu supranti, kad su ta mergina tu nepraleisk laiko, tu turi dėti pastangas, kad tu ją, nu, sakykime, sužavėtum, ar ne?
Taip.
Ir va tas taip išvargina.
Bet nutraukimas santykių vėlgi reikalauja pastangų.
Žinoma.
Reikia kažkokių pasiaiškinimų, reikia kažkokių taip. Ar tai vengimų, ar tai dar kažkokio ar priekaištų klausimų, tai vėlgi tai yra pastangos, emocinės, psichologinės.
Taip, tai kainuoja, tikrai, tai nėra maloni patirtis. Afrikoje aš taip pat turėjau merginą, su ja mes vis dėlto ryžėmės, kaip ir aš grįžau su lytiniam santykiam, bet tai buvo gal vos ne po pusmečio. Ir aš po to iš karto išvažiavau ir grįžau į Lietuvą ir tuomet su Lietuvoje suradau merginą. Iš tikrųjų, kiek aš jau daug turėjau, kaip galvoji. O nesidžiuojame tokią situaciją. Tai žodžiu, ir susiradau tą merginą ir mes pradėjom kaip ir draugauti ten porą mėnesių. Ir tuomet, žinot, kai buvo aš Afrikoje dar būdamas, aš pagalvojau, kad dabar tas mano gyvenimas aktyvus lytinis ir visoks kitoks su merginom, jis man kažkaip turėtų duoti gražą. Pagalvojau, kad tai, kaip aš ilgiausi, nebuvo teisingo. Ir čia kažkaip, manau, gal suveikia ar moralė, ar savitaiga.
Tu pasijauti kaip išnaudojantis merginas?
Taip. Be abejo, nes taip. Ir aš tuomet pradėjau galvoti, ar tai yra dėsnė ir kažkas tokio, nes tuomet aš nebuvau religingas ir pradėjau galvoti, kad... Tai kažkaip man turėtų grįžti, kažkaip neigiamai, kažkaip aš turėčiau kažkokį gauti atpildą už tai.
Gražos.
Aš tikėjausi. Ir galbūt pasąmoningai galbūt tai pats ir prišaukiau, nes būtent po grįžimo iš Afrikos aš suradau merginas, kuria man žiauriai nepasisekė, aš ją buvau labai smilęs, man labai skaudėjo ir mes ten galiausiai nepasantykėjom, nes aš kaip ir tikėjausi šios daugiau ir tie santykiai nutruko ir man tikrai buvo labai labai skaudu.
Tai jinai taip paliko, reikia suprasti.
Taip.
Net ir tokius gražoliukus mergaitės palieka valio.
Tai galvoju, galbūt aš tai, aš žinokau, va čia gaila klausimas, galbūt aš tai pasąmoningai iššaukiau, galbūt tai mano pasąmonės galia.
Tu tikėjaisi, kad taip bus, ar ne, kad tau reikia, kad tau
taip reikia. Negalvojau, bet gali būt, kad tai savi programavimas, kuris vyko anksčiau.
O tai dabar žiūrėk, Žygintai, tarkim, vat tos merginos, kurios taip ėjo per rankas, ar ne tau, ir ta mergina, dėl kurios tau skaudėjo, koks skirtumas tarp jų?
Skirtumas tas, kad aš su to žmogum jau galvojau kažkokį santykį mėgsti ateityje.
O kodėl su onom negalvojai? Ne viena iš jų tam, kodėl su onom, vat,
nebuvo pakankamai žavęs kažkokio vidinė, nebuvo kažko, kas realiai sužadintų tokį poreikį ir norą su ją vystinti santykis kažkas, ne tai kad intimesnis, bet tolimesnis.
Tai čia jau, taip sakant, na, asmeninis mergino žavesys ir viską, ką jinai savyje turi, ar ne?
Taip.
Ir su šita mergina lytinių santykių nebuvo.
Ne.
Jinai nesutiko, ar
aš,
tiesiog...
Aš jau pradėjau galvoti, jau tuo metu aš buvau toje tokioje stadijoje, kad aš supratau, kad okei, dabar aš jau kaip ir to nenoriu, nes aš pradėjau galvoti, kad jeigu mergina realiai netgi su manim ankstino į lovą, tai susijau su to, kad santykiai ilgai netruks.
Jau čia, ne, čia nemaniškė, ar
taip,
ne?
Taip.
O, klausyk, tai toks dalykas, taip sakant, na, mano galva, tai čia yra natūralus vaikino mąstymas. Ką merginos praleidžia galvodamos apie
galbūt,
vaikinus, ar
taip.
Ne? Ką praleidžia galvodamos apie vaikinus, kad jeigu jau aš einu greitai į lovą, tai nereiškia, kad čia bus mano gyvenimas to vaikino susietas.
Be abejo, nes lytiniai santykiai yra susijęs su kažkokiu išnaudojimu, kaip ir tas pats gyvenimas kartu susidėjus, kuriam aš su savo mergina dabartinės, kurį draugavim ir galvom apie tolimesnius žingsnius. Mes pasiryžom negyventi kartu, mes pasiryžom lytiškai nesantykiauti.
Labai, iš tos temos dar nedėjom, aš čia taip labai okay. Nuosekliai, man labai įdomu visą eigą. Tai dabar tu vis dėlto buvai nelaimingai įsimylėjęs ir tarkim, jeigu ta mergina būtų sakius, na tuokėmės, ar ne, mhm. Vat, kaip tu būtum reagavęs?
Manau, kad tai nebūtų tos sakos, nes santykiai truko dar ganėtinai ilgai, tai vos kelis mėnesius, bet aš taip pat negalvoju apie vestuves su ja. Tačiau jaučiau, kad tai yra žmogus, kurio būtų įdomu jau vystyti tolimesnius santykius.
Uh-huh.
Ir tai nevyko.
O tu, kai jau, taip sakant, na, jau traukėsi nuo tavęs, ką tu darai, kad ją susigražint, tikriausiai kažką darai, ar tiesiog mastei?
Dėl didelės pastangas tikrai,
taip.
Jos buvo bevaisės. Ir aš ir galvoju, galbūt ir tai buvo iššauktas mano pasąmonės toksai dalykas, veiksmas, nes...
Kad tau taip turi būti,
taip.
Ar ne?
Kad, taip, taip kad man turi būti kažkai gražau už tai, nes...
Uh-huh.
Manau, kad visi vaikinai viduje jaučia kažkokį jausmą, kuris yra galbūt giliai širdyje, kada jie stengiasi suviliuoti merginą, nors žino, kad tas suviliojimas iš esmės merginai nieko garo neduos. Manau, kad tas toksai lytinis santykis yra toks paviršutiniškas dalykas ir noras bent jau vaikinų tarpe įrodyti kažką kažkam. Tuo pačiu ir savo, kad aš galiu turėti merginą, tvarkytis ir draugam, nes visi žinoma apie tai pasakojasi, bet tai nelabai kažkur veda.
Bet tai dabar, kai tu sakai, kad reiškia išnaudoji merginą, tai kaip aš suprantu, vaikinui lygiai tokia pati tuštuma atsiveria.
Man tai buvo. Aš manau, kad daugumai tai...
Daugumai, tik nedrįsta prisipažinti, ko gero vaikinai.
Sunkiausia, manau, yra pripažinti tai savo, nes dauguma vaikinų sieja lytinį gyvenimą ir būtent turėjimo didelį skaičių lytinių partnerių sieja su tokiu su mačiu, kad aš esu vyriškas, labai
krūtas,
kietas.
Vyrukas, taip, kietas, krūtas, čia
bet
taip.
Paradoksas tame, kad mato dauguma vaikinų vis dėlto norėtų merginos, su kuria, tarkim, jie eitų į tolimesnį santykį, norėtų jos nekaltos, įdomu dėl ko.
Mm-hmm.
Bet jau taip yra dažniausiai, tikrai.
Vis dėlto šiais laikais dar vaikinai norėtų nekaltos merginos?
Taip, norėtų merginos, kurie, tikime, nebūtų dar, kabutėse, patyrus vyro.
Suprantu. Tai kaip vertybės iš esmės ir nesikeičia, ką mes čia bekalbėtume.
Mat, gaunasi toksai kognityvinis disonansas, yra toksai kaip dviejų minčių nesuderinamumas galvoje, kurios atrodo lyg ir dera, bet iš kita vertus jos visiškai prasilinka viena su kita, nes vaikinas pats nori paragauti merginą, tačiau jis norėtų savo į poras merginos, kuri būtų neragavus, kaip ir vyro.
Taip, gerai. Taip, tai širdelė atskaudėjo.
Skaudėjo.
Taip, atsigavai ir toliau, nu ką, dabar vėl mergaitės ateikit, aš jūsų, a?
Ne, tuomet aš jau supratau, kad vis dėlto tas kelias, kurį aš pabiškai rinkausi, tai buvo susilaikymo kelias, yra teisingas, nes pagalvojau, kad vis dėlto tai yra tiesa, nes tam reikia tam tikrų pastangų.
Bet tai čia, taip man atrodo, kad tu taip pasąmoningai bausmę priėmėjai savo pas.
Manau, kad taip.
Už tai, kad taip leidai savo gyventi ir kažkokį matei, kad tai nieką neveda ir tada jau kaip ir bausmę, kaip ir susilaikymą pas savo kaip
taip.
Siekiamybė.
Ne, susilaikymas tai nebuvo bausmė. Aš tai žiūriu kaip į investiciją.
Uh-huh.
Tolimesnių santykių pagrindui.
Dar kartą pasakyk.
Susilaikymas, mano nuomonė, tai yra kaip investicija į tolimesnių santykių pagrindą. Tai kaip yra kažkoks pamatas dedamas santykiuose.
Girdėjot vaikinai ir merginos, kurios mus klausot? Šalno. Taip, na, ir dabar tu turi merginą šiuo metu.
Taip.
Su kuria pažįstamas kiek laiko?
Teoriškai labai ilgai, praktiškai nelabai. Teoriškai gal 5 metai, praktiškai gal pusmetis.
Uh-huh. Taip, pusmetis, kada jau jūs kaip ir porą skaitotės, taip?
Porą skaitomės dar ilgiau, bet mes susitikinėjom kurį laiką ir pabiškai ėjom link to žingsnio.
Na ir dabar, kaip suprantu, jūs nusprendėt, pasakyk pats ką.
Mes sprendėm lytiškai nesantykiaujyti ir nusprendėm negyventi kartu susimetus, susidėjus iki vestuvių. Tai dabar mes, aišku, pabiškai kalbam apie tolimesnius žingsnius, bet manau, svarbus dalykas yra tas, kad tokius dalykus kaip vertybės, kaip išsiaiškinimas į tai yra kito žmogaus lūkesčių, santykių atžvilgių turėtų būti kalbamas pačioje pradžioje, kad nešvaistytum savo laikos su žmogum, kuris galbūt tau yra netikras. Ir
tai dabar kaip atskirti, žiūrėk, tu turėjai merginų, su kuriuom leidai gerai laiką ir nesusimastė, ar ne? Ir taip dabar staiga mergina, nuo kurios tu susilaikė nuo lytinių santykių ir pradėjai kalbėti apie vestuvės. Ką vaikinas patiria, kad jisai galėtų jau šitaip, vat, lyg ir pasiūlyti merginą jau kitokius santykius ir kitokį gyvenimą? Kas ar tarp tų merginų yra skirtumas, ar tu pasikeitėjai? Ko skiriasi tos merginos arba bet kuri iš jų, kuri buvo toje kompanijoje lengvų merginų ir va šita mergina, kuo jūs skiriasi?
Žinot, tai yra labai sunku pasakyti, nes tas skirtumas yra tas, kad visų pirma, aš skiriuosi nuo to, nes mano lūkesčiai tuo metinių merginų atžvilgių, kurios buvo ten seniai prieš tuos kelis metus, tai buvo visiškai kitokia negu yra dabar. Ir manau, skiriasi mano, aišku, pagrindinis dalykas tai yra požiūris į merginas. Ir kaip iš šis, kaip į asmenį, kaip į žmogų skiriasi požiūris, nes kaip į lytį iš esmės skiriasi požiūris. Seksizmas yra labai įsibujojo šį visuomenį, bet grįžtant prie temos, tai aš žiūriu kitaip, aš turiu realiai, manau, jau savo tam tikrus kriterijus merginos atžvilgių, žmogaus atžvilgių. Automatiškai, kai varnelės sudėlioja ir jos visos yra tokios pačios pas tą tavo asmenį ir tu jauti širdimi, kad tai yra tavo žmogus, tuomet, manau, galvoji apie tolimesnį žingsnį.
O tai, tarkim, kol tu sutikai šitą merginą, jau mes taip labai tikrai atvirraujam su tavim, tu tokių jau trumpalaikių draugysčių ir lytinių santykių jau grįžęs čia į Lietuvą ir po to savo širdies skausmo jau nebeturėjai, ar taip sakant,
Buvo nuslydimas vienas. Čia buvo jau prieš kurį laiką, bet jo, jis buvo. Bet, mes klystam, žmonės klystam, iš klaidų svarbiausia ir pasimokyti.
Svarbiausia pripažinti, ar ne?
Žinote, yra toksai pasakymas, kad, sako, žmonės protingi mokosi iš kitų klaidų.
Taip, o neprotingi iš savo,
realybėje aš skaičiau, kad yra geras pasiekimas jau iš savų klaidų pasimokyti, nes daugumas mūsų jau net, daugumas žmonių net iš savų, nes klaidų nepasimokyti. Aš manau, kad
tai dabar jūsų va, tokia draugystė, kaip jūs sakote, jūs buvot pažįstami, artėjot į porą ir kada jau jūs, na, vis tiek du jau amžiai žmonės, jau 27-eriai.
Panašiai.
Ir staiga, na, jūsų draugystė ir tu pasakai, kad intimumui ne?
Taip.
Oho.
Ir žinok, kad ir jinai nustebo.
Tai ir aš nustepčiau.
Nustebo, tai kaip klausi dabar?
Kaip čia, gal negerai kas nors tuvim?
Jo, ir aš jau pradėjau pasakoti apie savo supratimus, apie savo patirtį. Ir jinai tiesiog ilgai nesuprato, kad tai tas toksai potyris ir noras tokių realių santykių, o ne pagrįstų išnaudojimų tam tikrų santykių, yra jos viduje taip pat. Ir aš manau, kad tas dalykas yra pas kiekvieną iš mūsų žmonių.
Kiekvienoje, jeigu, man atrodo, bet kuri mergina sutiktų va tokį vaikiną, žiūrinti tokio akim ją ir sakantį, kad tu man būsi vienintelį visą gyvenimą, bet aš dabar noriu susilaikyti. O ja, tau, man atrodo, čia visos šventojam virstų.
Manau,
trumpam.
Tai yra geras žingsnis, tai yra šiaip galiu tikrai pripažinti, kad tai nėra lengva. Tai tikrai nėra lengva, ypatingai iš to visuomenį, kur yra tiek daug seksualumo, tiek daug skatinimo, iš esmės užsimti lytinį gyvenimą ir kuo anksčiau iš tikrųjų. Tai tas žingsnis nėra lengvas ir manau, kad tai yra geras žingsnis, kurį galima padaryti ir reikėtų padaryti.
Klausyk, kaip dabar ta jūsų pora atrodo bendram kontekste jūsų draugų? Taigi krūva tavo draugų, kaip aš suprantu, gyvena susidėję.
Tikrai taip.
Tai ką jie sako? Žygintai, tu ką, kvailas, kas čia dabar darosi, kaip tu neišbandysi šitos mergaitės, kaip tu... Gi dabar dauguma sako taip, kad mes gyvenam dėl to, kad mes patikrintume, ar esame seksualiai suderinti.
Taip, taip.
Nekalba apie vertybės, taip. Nekalba apie nieką, kalba apie... Ar esame seksualiai suderinti?
Taip.
Tai ką tavo draugai tau sako?
Žinokit, šitą klausimą mes irgi savo porą aptarnėjom. Ir aišku, išvada tokia, kad tiek teoriškai, tiek praktiškai, aš manau, kad yra neįmanoma per pusę metų ar metus laiko, kurios praleidžiasi žmogums, sakykime, bendraudamas ir artimai poroje, kad tu nepajustum kito žmogaus seksualinių poreikių ir nepajustum, ar ta žmogus, tarkim, yra aistringas tiek, kiek tu, ar jis yra visiškai frigidiškas ar aseksualas, ar ne, nes tai irgi yra manoma. Taip kad manau, kad realiai tau nereikia lytinių santykių tam, kad tu nuspręstum apie kito žmogaus seksualumą.
Bet žinai, jau dabar tu atviras ir aš atvira pabūsiu. Moteris, merginos, seksualumas prabunda žymiai vėliau. Aš nežinau, kaip dabar merginos, kadangi čia yra ir, žinai, ir pornofilmai, ir visa kita, ir tas jau seksualumas visur, žinai, brukamas, ir metodikos, ir visa kita. Bet mano kartos moteris, jos jaunystėje, nežinau, ar tai buvo aistringos, ar dar kažkas gal buvo skirtinumas. Vat mano kartos moteris, jos su metais didėdavo seksualumas, šeimoje atsirasdavo ir mes tikrai su daugeliu savo draugių kalbėdavom, kad tai ateina su metais. Nebuvo to dalyko, kad čia, žinai, iš karto labai gerai arba jau čia moteris, žinai, pamišus. Ne, kažkaip buvo truputėlį kitaip.
Sprantu. Taip.
Tai dabar tavo draugai tau piešia kitokį gyvenimą. Ką tu matai, žiūrėdamas į draugų gyvenimą, kurie vat, gyvena susidėję?
Galiu dar turbūt.
Aš įtariu, kad jie tą pavydį.
Taip, žinokit, būna įvariai, kiti tiesiog nesupranta, nes vienas iš tokių pagrindinių motyvų yra, kad jeigu, va, tai, jeigu kaip tu gyveni ar kai tu kalbi, yra tiesa, kodėl tuomet masinėse žiniasklaidos priemonėse apie tai nekalbama? Tai yra vienas iš klausimų, nes galvoju, žmogus, jeigu aš dabar, kaip aš galiu klysti, jeigu visi tik tai ir skatina tą gyvenimą iš žmonių.
Tikrai, bet aš ruošiausi laidai visi ir klausimas toks, jeigu šitaip visi žmonės elgiasi, kas čia yra blogo, tai turi būti kažkas gerai, jeigu visi šitą daro, ar ne?
Aš žinau, kad kažkas už to slepiasi ir manau, vienas iš dalykų, kuris už to slepiasi, yra automatiškai visokių kontracepcijos priemonių gamintojai.
Be jokios abejonės, tai dideli pinigai.
Žinoma, tai yra tikrai milžiniška industrija, kurie realiai skatina lytinius santykius, žinoma, iki vestuvių, nes porose, sakykime, kada logiškai mąstam, kam reikalingi prezervatyvai, tai sakykime, tam, kad negimtų vaikelis, ar ne, nebūtų apvaisinama moteris. Šeimoje tas dalykas nėra ant tiek nepageidautinas, kai gyvenant ne šeimoje.
Be jokios abejonės.
Tai iš esmės, kaip ir tikslinė auditorija visų kontracepcijos priemonių gamintojų yra jaunimas.
Be jokios abejonės, tikrai taip jau dabar penktokam aiškinama lytinį santykį, kaip apsisaugoti ir taip toliau. Bet šitą temą palikim, ar ne? Tai dabar mane domina tai tavo draugai, kai kurie net ir netiki, kad, taip sakant, kad jūs susilaikot.
Ne, dėl to abejonė nėra, nes,
nėra.
Ne, bet skaičiau, vat, įdomus pavyzdys yra iš mano artimų draugų gyvenimo, irgi, kad pora gyvena ir, žinoma, lytiškai santykiavo ir gyvena kartu fiziškai porą metų iki vestuvių, ir paskui jie susitokė ir aš klausiu, skau draugas, skau, tai dabar, vat, jūs susitokėt, kas pasikeitė?
Tik nusivylimas įtariu.
Ir taip sako, žinai, nieks nepasikeitė. Ir aš loju, nelaimė vis dėlto, nes aš norėčiau, kad po mano santykos kažkas pasikeistų.
Taip. Ir ko gero nusivylimas, tik tai nedrįsti garsiai to pasakyti.
Manau, kad taip.
Ko gero. Tai grįžkim prie jūsų poros. Tai toks pareiškimas, tarkim, tavo, jau kaip ir aš būčiau mergina, tai aš suprasčiau, šitas vaikinas masto apie mane rimtai, jis nori sieti savo gyvenimą su manim ir tai turėtų finale būti vestuvės.
Be abejonės.
Ir tu, kai jau šitą priėmė sprendimą, jau tavo, taip sakant, ten aušroje mąstymo kilo, kad šita moteris turėtų būti ta, kuri būtų mano žmona?
Skaičiau, kad gal dar truputį kitaip, nes su dabartiniu savo sąmoningumo lygiu, kuris, manau, kad nėra ten labai labai didelis, bet kažkoks ir nėra. Tai aš netgi tokiu atveju, jeigu tai nebūtų mano žmogus, aš nesiryšiu lytiniam santykiam daugiau. Manau, kad tai yra klaida.
Uh-huh. Kas nulėmė, kad būtent šitą merginą yra tau šiai dienai, atrodo, kad jinai yra ta žmogus. Kas nulėmė? Kokie faktoriai?
Yra kriterijai, žinoma, kuriuos aš turiu pats sau išsikėlęs.
Išvardink.
Pavyzdžiui, požiūris į dievą, į religiją, požiūris į pinigus.
Turėtų sutapti.
Be abejonės. Požiūris į vienas kitą, į tėvus, į šeimą, į žmonės, į gyvūnus. Taip pat požiūris į keliones, į laisvalaikį.
Palauk, kur čia meilė? Kaip sako, man visai nesvarbu, ar tu tiki į dievą ar ne, man visai nesvarbu, ar tu gerbi savo motiną ir tėvą, man visai nesvarbu, ar tu myli kačiukus ar šuniukus, aš myliu tave. Taškas.
Nu, žinok, kad yra labai gražu žodžiai. Galybė ta, kad santoka, skaičiau, ant to meilės kaip ant jausmo, kuris yra bandoma įteikti, kad vis dėlto meilė yra jausmas. Aš nemanau, kad tai yra jausmas. Aš manau, kad tai yra pasiaukojimas, tada darbas vardant kitos mens ir vardant santykių. Tai manau, kad santoka ant jausmo nėra statoma, kaip ir manau, kad santoka gali būti statoma tik tai ant palaikymo ir ant pasitikėjimo ir ant darbo kito žmogaus ir santykių atžvilgio, kas
taip,
nėra lengva.
Kad taip labai nenuskambėtų žiauriai, neromantiškai, tai aš tau dabar truputėlį pasakysiu. Mes daug tokių laidų čia vedėm ir nagrinėjom, ko skiriasi įsimylėjimas ir meilė.
Taip.
Tai bet užžygintai tai, ką dabar vardinė, tai yra meilė. Tai, ką aš sakiau aš, tai yra įsimylėjimas.
Taip.
Įsimylėjimas kaip to narkozė.
Taip, be abejonės.
Praėjo, atsigavai, atsimerkiai ir matai, kad olele, aš
logiškai
myliu šuniukus, o jinai myli kates, ką darysi mane.
Būtent, net logiškai mąstant, pagalvoju, o dabar esi įsimylėjęs asmenį, ar ne? Ir tas įsimylėjimas, kiek jis trunka ten mėnesį, du, galbūt metus, galbūt ten daugiau, nu, realiai, manau, tikrai mažiau.
Bet tuo metu taip neatrodo.
Tuo metu taip neatrodo. Bet logiškai mąstant, dabar žmogus, kuris yra įsimylėjęs ir jam ten kelią linksta pamačius tą savo asmenį. Ar jis galvoja, ar aš taip norėčiau gyventi visą gyvenimą, kad pamatai su asmeniu ir tau linksta kojos? Kita vertus, manau, kad galbūt ne, ar mes realiai nesuprantam.
Ai, merginos norėtų, aš tai norėčiau.
Aš nemanau, žinok, nes tu apie nieką kitą negali galvoti, tavo darbas eina šunį nuo ligos, nes tu nesusikaupęs, tu galvoji apie tą asmenį.
Bet tu taip skraidai, tavo pasaulis toks gražus, tau viskas rožinė, tu toks
labai
geras.
Taip, tai yra labai geras jausmas, labai gražus jausmas, bet reikia suprasti, kad vis dėlto tai baigėsi, nori, nenori, nes į santoką automatiškai tikrai yra didelė grėsmė, kad įsivels rutina, įsivels būtis, įsivels konfliktai, atsibodimas ir panašiai, nebijokim to, tai būna. Taip, kad manau, kad tikrai santokai jausmo neužtenka. turi būti kažkas daugiau, kažkas, kas palaikytų jūs tada, kai jausmo nebelieka.
Kai jausmo nebelieka. Jausmas lieka, jis tik tai keičia formą savo.
Sakykime taip.
Be jokios abejonės. Taip. Ir iš tos narkozės mes tikrai atsipeikėjom, bet ta narkozė turi būti.
Manau, kad be abejonės turi būti.
Turi būti, bent kažkokiam laikui tai turi būti. Be narkozės aš nesutinku, nepasirašau, man reikia. Gerai, tai smagu su tavim kalbėtis, malonu tokį jauną žmogų, tokį išmintingą kalbinti radio laidoje. Ačiū tau už atvirumą, už tai, kad tu taip pasidalinai tokiam mintim. Ir tikrai džiaugiuosi ir manau, kad tokių jaunų žavių vyrų yra ne vienas Žygintas Lietuvoje, kuris gali šitaip įvertinti savo patirtį, daryti išvadas, priimti sprendimus. Na ir nuoširdžiai linkiu tau gražios šeimos, gero, to tikro žmogaus, kurį tu sutiksi. Ačiū tau už laidą ir sudie visiems klausytojams.
Ačiū. Visą geriausią.